galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kunu soo dhawaada idaacaddeena galabta iyo wararka v o a. dhegeystayaal, waa khamiis bisha mayna waa shan sanadkuna waa 2022. waxaad naga dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeena v o a somali.com. waxaana idaacaddeena galabta iyo wararka v o a oo idinka imaanaysa washington idiin soo jeedinaya anigo ah ibraahim xasan daanduray. qodobada dhegeystayaal idaacaddeenna ku maqli doontaan waxaa ka mid ah guddiga qabanqaabada doorashada madaxweynaha soomaaliya oo maanta guddoomiyihii ku-xigeenkiisa doortay kuna dhawaaqay in 15 May ay qaban doonaan doorashada madaxweynaha. waxaa kaloo aad dhegeysan doontaan barnaamijkii bandhigga v o a oo toddobaadkan ku saabsan xorriyadda saxaafadda iyo xadgudubyada wariyayaasha lagu geysto Soomaaliya.
xaalad cabsile oo aan dhiirigelinaynin wariyaasha iyo dadka dhegeystayaasha laftigooda wax ka sugaya, war ka sugaya amaba inay soo wargeliyaan sugaya, iyo qoysaska ay ka dhasheen oo maaratay cabsi ay ku taagan tahay. Mararka qaarkood wariyaashoodii maarata wariyaha waxa la yeela hadii la dhaho ay dhibaatooyin la kulmaan, iyagana maaratay cabsi ah.
barnaamijkii dhakhtarka weydii iyo qodobo kalena waa aad maqli doontaan. hase yeeshee, intaasoo dhan waxaa ka soo horrin doonaa warkii dunida oon idin akhriyo. iska hor imaad ayaa saaka aroortii waxaa la sheegay in uu dhex maray dad cibaadaysanayay ciidamada Israa'iil ee ku sugan barxadda Masjid al Aqsa. Booliiska ayaa xiray albaabada masaajidka iyadoo 10 Falastiiniyiin ahna ay ka soo horjeedaan in Israa'iiliyiinta loo ogolaado inay galaan goobta muslimiinta ay u yaqaanaan Al-Xaram Ash-Shariif. maamulka Israa'iil ayaa hakiyay gelitaanka Israa'iiliyiinta aaggaasi 10 maalmood ee ugu dambeeyey ee bishii Ramadaan ee dhammaatay. tan iyo markii uu waagu baryaa ayaa dad aad u fara badan oo Falastiiniyiinihi ayaa waxa ay isugu soo urureen barxadaha masaajidka Al-Aqsa si ay markaasi ugu tukadaan salaada subax, iyadoo oo la eegayo ammaanka aadka u xoogan ee ciidamada Israa'iil ay ku hayaan barxadda masaajidka. dalalka Poland iyo Sweden ayaa si wada jira waxay u martigelinayaan shir caalami ah oo deeqbixiyaasha Khamiista maanta magaalada Warsaw ay ku leeyihiin si ay dhaqaale ugu ururiyaan dadaalada bini'aadminimo ee lagu caawinayo dadka ay dhibaatadu ku aafaysay Ukraine, halkaasi oo 10,000 qof lagu dilay, magaalooyina ay baabi'een, iyadoo malaayiin qof oo kalena ay ka barakaceen weerarka Ruushka. dowladda Poland ayaa sheegtay in baahiyaha dalkaasi Ukrain ka jira ay u badan yihiin kuwa aad u xoog badan, inkasta oo lacago hore loogu deeqay sababo la xiriira baaxadda khasaaraha dagaalka iyo in malaayiin reer Ukrain ahi ay u baahan yihiin gargaar degdega. shirka deeqbixiyaasha caalamiga ee heerka sare ee Ukraine ayaa waxaa si wada jir ah u qabanqaabiyey ra-iisul wasaaraha Poland iyo kan Sweden oo kaashanaya guddiga Yurub iyo madaxweynayaasha golaha Yurub. ujeeddaduna waxay tahay in loo ogolaado beesha caalamka inay ku dhawaaqdo ballanqaadyo cusub si ay markaasi u daboolaan baahiyaha bini'aadminimo ee bulshada Ukraine, iyo in la abuuro gole lagaga hadlo sidii loo taageeri lahaa bulshada Ukraine muddo dheer. Ruushka waxa uu beeniyey warar iyagu sheegaya in maalmaha soo socda uu ku dhawaaqi doono dagaal weyn oo ka dhana dalkaasi Ukraine. dowladda Ruushka ayaa ilaa iyo hadda inkirsan in dagaal ay kula jirto Ukraine, taasi oo beddelkeedana ay ku sheegto duulaankeeda howlgal ciidan oo gaara, balse saraakiisha reer galbeedka ayaa waxay ka shaki qabaan in madaxweyne Vladimir Putin uu isticmaali karayo dhoolo tuska maalinta guusha militari ee 9-ka bishan May si markaasi uu ugu dhawaaqo kordhinta tallaabo militari oo dalkaasi Ukraina, laakiin afhayeenka Kremlinka Dmitri Peskov ayaa sheegay in wararkaasi ay yihiin kuwo aan sal iyo raad toona lahayn. Warkiina waa nagayntaas. Aan ku bilownay guddiga isku dhafka doorashada madaxweynaha dowladda federaalk ee Soomaaliya ee shalay ay magacaabeen labada aqal ee baarlamaanka ayaa maanta ku dhawaaqay in 15 bishan May ay qaban doonaan doorashada madaxweynaha Soomaaliya. Guddiga ayaa hadalkani ku dhawaaqay kadib markii maanta ay iska dhex doorteen guddoomiye iyo guddoomiye ku xigeen, iyadoo guddoomiye loo doortay Senator Cabdiqani Geele Maxamed. Faahfaahinta arrintaasi waxaa Muqdisho nooga soo dirtay wariyaheena V O A Zeynab Abuukar Maxamed.
Guddiga isku dhafka baarlamaanka Soomaaliya ayaa goor dhow ku dhawaaqay xilliga ay dhacayso doorashada madaxweynaha 10-aad ee dalka kadib kulan saacado badan qaatay oo ay yeesheen guddiga. Xubnaha guddiga ayaa shaaciyay in doorashada madaxweynaha la qabanayo 15 bishan oo ku beegan maalinta Axada ah, iyadoo tallaabadan degdeg ah loo sababeynayo sida dad badan ay qabaan cadaadiska beesha caalamka, kuwaas oo sida la sheegayo hakiyay deeqihii iyo weliba dhaqaalihii ay siin jireen Soomaaliya. Si kastoo ay ahaato, guddiga oo hadda yeeshay hoggaan rasmi ah ayaa saacadaha soo socda la filayaa in ay soo saaraan habraaca doorashada madaxweynaha iyo shuruudaha musharaxiinta xilka madaxweynaha u tartamaya. Senator Cabdiqani Geele Maxamed oo aqalka sare ku matalaya Puntland ayaa ku guuleystay xilka guddoomiyaha guddiga isku dhafka ee qabanqaabada doorashada madaxweynaha kadib markii uu helay 10 cod sida ay guddiga doorashada shaaciyeen. Xildhibaan Maxamed Axmed Berri oo ah mudane ka tirsan golaha shacabka isla markaana laga soo doortay Hirshabeelle lana tirtamaya guddoomiyaha cusub ayaa helay 5 cod, halka Senator Cabdi Ismaaciil Samatar oo aqalka sare ku matalaya Soomaaliland oo dhankiisa loolan adag ugu jiray xilka guddoomiyannimo uu ka helay 2 cod oo kaliya. Sidoo kale xildhibaan Maxamed Keero Maxamed oo laga soo doortay Koonfur Galbeed ayaa ku soo baxay xilka guddoomiye ku xigeenka guddiga isku dhafka ee ka shaqeynaya doorashada madaxweynaha ka gadaal markii uu helay 9 cod, halka xildhibaan Maxamed Ibraahim Macallimow oo la tartamayay uu ka helay 7 cod. Waxaana tartanka doorashada guddoomiye ku xigeenka ay ahayd midka ugu adkayd ee maanta ka dhacda magaalada Muqdisho, isla markaana laisla gaaray wareegii 3-aad. Guddoomiye ku xigeenka 1-aad ee golaha aqalka sare mudane Cali Shacbaan Ibraahim, guddoomiye ku xigeenka 2-aad ee golaha shacabka xildhibaan Cabdullaahi Cumar Abshirow, ee labada xogeeye ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa goobjoog ka ahaa doorashada xubnaha guddiga ee maanta ka dhacday magaalada Muqdisho. Doorashada kadib, Zeynab Abuukar, VOA Muqdisho.
Dowladda ay ku midaysan yihiin qaar ka mid ah ururada caalamiga ee ka shaqeeya arrimaha gargaarka iyo horumarinta iyo dalalka deeqaha bixiya ayaa ka digaya tirada dadka wajahaya gaajo ba'an oo sii kordhaysa dunida oo dhan, gaartayna heer qayladhaana. Dowladdan oo ay ku jiraan Midowga Yurub, Barnaamijka Cuntada Adduunka ee Qaramada Midoobay ee W F P iyo Hay-adda Cuntada iyo Beeraha ee Qaramada Midoobay ee FAO ayaa ku baaqaysa in mushkiladan oo nolosha dad badan halis gelinaysa wax laga qabto. Liza Schlein ayaa warbixinta noogu soo dirtay Geneva. Waxaa soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan.
shabakada caalamiga ah ee ururada samafalka ayaa sheegtay in ku dhawaad 193 milyan oo qof oo adduunka ku nool ay soo mareen gaajo aad u daran sanadkii hore, iyadoo in ka badan nus milyan ay qarka u saaran yihiin macluum ka jirta Ethiopia, koonfurta Madagaskar, koonfurta Suudaan iyo dalka Yemen. Qoryaasha warbixinta ayaa ka digaya in xiisadda ay kasii dari doonto sanadkan arrimaha ugu waaweyn ee sababta u ah baahida dunida ka jirta, sida ay sheegeen, waxaa ka mid ah colaadda, isbeddelka cimilada iyo COVID-19. Arrimahan ayaa sida ururada samfalku ay sheegayaan waxay sababeen in dadku ay awoodi waayaan inay raashin iibsadaan. Agaasimaha fulinta ee barnaamijka cunnada adduunka WFP David Beasley ayaa sheegay in wax kasta oo horumar ah oo laga sameeyey quudinta dadka saboolka ah ay sii murjinayaan xaaladaha haatan ka taagan Afghanistan, Ethiopia iyo Ukraine.
We look around the world, 276 million people marching towards starvation, and now we got the bread bank.
Sida aan ku eegayno adduunka oo dhan 276 million oo qof ayaa u socda inay macluul u dhintaan. Haddana waxaan arkaynaa dambiyishii qamadiga iyo burkii adduunka ee Ukraine oo loo rogay goob dagaal. Yaa weligii ku fikiri lahaa inaan tan arki doonno inta aynu nool nahay? Qaxooti badan ayaa ka dhashay dagaalka Ukraine, waxayna wax u dhimaysaa xaaladda sugnaanta cunnada ee adduunka oo dhan.
Agaasimaha
WFP ayaa xusay in Ukraine iyo Ruushka ay si wada jira u soo saaraan 30% sarreenka ama qamadiga adduunka, 20% galleyda adduunka, iyo ilaa 80% saliidda cuntada. Waxaana uu sheegay in saadkaasi uu ku xaniiban yahay Ukraine sababtoo ah Ruushka ayaa xidhay dekedaha Badda Madow.
If we don't get ahead of this thing, we will have not just famine in multiple countries around the world, because you know we've got additional droughts.
Haddii aanan ka hortagin arrintan, macluul kaliya kama dhici doonto dalal badan oo adduunka ah, sababtoo ah waa ogtihiin waxa dhacay abaaro dheeraada iyo arrimo kala duwan, laakiin waxay arrintani sababi doontaa xasilooni darro la soo darista dalalka qaarkood iyo barako aad u ballaaran, mana aha wax loo baahan yahay.
Agaasimaha fulinta ee UNICEF Catherine Russell ayaa ka digtay iyaduna dhibaatada cuntada ee adduunka ka jirta in ay khatar ku tahay badbaadada caruurta.
By stark contrast, inadequate nutrition is a leading cause of child mortality. In fact, nearly half of all deaths of children under 5 are attributable.
Nafaqo xumada ayaa ah sababta ugu weyn ee dhimashada caruurta. Dhabahaantii ku dhawaad kala badh dhimashada caruurta ka yar da'da 5 sano waxaa loo aaneeyaa nafaqo xumo. Waxaan ku qiyaasay in dhamaadkii sanadkii 2022 ay 10 milyan oo caruur ah oo la ildaran nooca ugu khatarta badan ee nafaqo darradu ay jireen. Waxaan filayaa in tiradani ay hadda intaasi ka badan tahay.
Shabakada caalamiga ah ee ururada samfalka ayaa ku baaqaysa in la qaado tallaabo wadajir ah oo la isku duwo si wax looga qabto dhibaatooyinka cuntada iyo nafaqeynta. Waxayna sheegeen in hadda loo baahan yahay maalgelin degdeg ah si dadka gaajaysan looga soo celiyo qarka ay saaran yihiin, islamarkaana tallaabo la qaado muddada dheer laga gaashaamanayo gaajada adduunka.
waxaa dhegeysteen warbixintii Liza Shalayna noogu soo dirtay Jineeb, waxaana soo jeedinayay Xuseen Barre Aadan. Halkaad weli nagala socotaana waa Washington. Madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia Mustafa Maxamed Cumar ayaa cafis waxa uu fidiyey 221 maxaabiis ah oo ku xirnaa xabsiyada kala duwan ee deegaanka. Warkan waxaa jigjiga noogu soo diray Maxamed Cabdiraxmaan Gata.
Maxaabiistan cafiska loo fidiyey ayaa waxay tiradoodu gaadhaysay 221 maxaabiis oo ku xidhnaa xabsiyada kala duwan ee deegaanka Soomaalida. Haddaba Mudane Axmed Xaaji Samatar oo wasiirka xafiiska cadaaladda dowladdeyaanka Soomaalida waxa uuna sheegay in maxaabiistan la sii daayey ay yihiin kuwa buuxiyey shuruudihii sii daynta. Waxa uuna yidhi
guud ahaan maxaabiista wax caadiya bayaan baa jira heer deegaana madaxweynuhu uu leeyahay awoodda inuu cafiyo maxaabiista wixii u qalma oo loo arko inay u qalmaan ama istaahilaan. Marka guud ahaan maxaabiista tiradoodu waa 221 cafis ku baxaysa. Waxay ku kala jirjiraan meelo kala duwan. Shuruudaha waxaa ka mid ahaa 1 dadkan inay ahayn dad khatar ku ah amniga bulshada haddii lasoo daayo, 2 inay yihiin dad saxmay dembigii iyo khaladaadka ay galeen, 3 inay yihiin dad xuquuqihii madaniga ahaa ee lagu lahaa gacanqaadka iyo waxaas ka dhashay ama tuugay waxaas ka dhashay inuu ama laga cafiyey ama iska bixiyey, inuu qof dumar yahay oo kale oo ku taxaluqan, qof waayeel inuu yahay oo da'weyn, dad waxbartay oo jeelka wax ku bartay oo aqoonta ay bedeshay maskaxdoodii oo la arkay inay saxmeen guud ahaan shuruudo noocaas la dhigay shuruudina waxa raayay commissionka asluubta iyo guddi xeeraynta ay ku qabtay xabad baa loo eegay dadkan marka 212 waxay noqdeen dadkii istaahilay in la cafiyo oo u muuqday inay saxmeen isla markaasna xaq u leeyihiin in la cafiyo shuruudina buuxiyay ujeedooyinka loo cafiyay ama dadkan loo cafinayo kow horta waa isaga tifbaawar madaxweynuhu leeyahay kow marka ugu horeysa dadka in uu cafi isku dhawaaqi karo dadka uu cafin karo laba jeelka ama xabsiga ama dadka xukuman ujeedadu maaha in laga argoosto argoosi maaha waa in la saxa dadka marka ciddii saxantay in mutaqaana la tixgeliyo weyna sii daayo
geesta kale wasiirka xafiiska cadaaladda dowladeedka soomaalida ayaa sheegay in xubnihii mas-uuliyiintii hore ee deegaanka xidhnaa qayb ka mid ah la sii daayey oo ay ku baxeen damaanad halka xubnaha kale harayna uu ku eedeeyey wasiirka in loo haysto faldambiyeedyo kala duwan isla markaana kiiskooda uu ku jiro maxkamadda sharcigana go'aan uu ka gaadhi doono waa sida uu hadalka u dhigay
dad siyaasad horta loo haysto oo magaca siyaasiyan bay ku xiran yihiin layidhaahdo deegaankiina ma jiraan laakiin waxaa jira dad mas-uuliyiin hore oo deegaanka soo maray oo ma soo maamulay ama mataqaanaa administrationka qayb ka mid a soo maray in hadda markii lalaisweydiinayo layidhaahdo waxay u xiranyihiin siyaasiyan laakiin annaga markaan luuqad sharci ahaan aan ka eegno dhinaca sharciga dadkaas dembiyaa lagu eedeeyey laba kooxood bay marka ahaayeen koox ka mid a baaris bay ku jireen bolis state bay joogeen oo mataqaanaa booliska ayay marayeen kiisaskoodu marka markii loo arkay baaristu inay yar daba dheeraanayso cadeymahooduna ay ururin iyo waxaas u baahan yihiin iyaguna waqti ay xirnaayeen xuquuqda suuriyana ay leeyihiin in mataqaanaa loo ilaaliyo xuquuqdooda damaanadeed damaanad baa lagu sii daayey qayb ka mid ah mas-uuliyiintii hore markaan ka hadlayna weyaan kuwa marka damaanadaas ku baxeen qaybta kale kiisas baa lagu eedeeyey laakiin maxkamadahay galeen kiisaskaasi way soo dhaafeen boolis xeeraarintana way ogtay dacwad caadiyaa lagu ogay waxay ku jiraan maxkamadaha marka kiiskooda iyaga cafis looguma dhawaaqi karo waay lama xukumin maadaama la xukumin waa la cafiyay hadda lama oran karo laakiin hanaankay marayaan waxa weeyaan hanaankaas judiciaryga systemka ayo maxkamadaha in ama ay kiiska lagu waayo ama loo arko inay damaanad xaq u leeyihiin oo sidaan kore ay maraan ama intan la xukumo cafis lagu sii daayo nidaamka noocaas iyaguna ay mari doonaan hadii lahadno markii ilaahay u qadarana kule way bixi doonaan laakiin hanaanka saasay kala yihiin dadkaas waa labada tiib bay kala ahaayeen.
Maxaa Cabdiraxmaan Gaata, V O A, magaalada Jigjiga.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka bandhiga. Waxaa soo jeedinaysaa Falastiin Axmed Iimaan.
Toddobaadkan waxaa dunida laga xusay 3 May, maalinta xorriyadda warbaahinta. Inkastoo dunida sanadkii tega ay u ahayd xilli adag guud ahaan, haddana Soomaaliya waxa u sii dheeraa xaaladaha amni ee dalka guud ahaan oo aan wanaagsaneyn, iyo maamulada ka jira dalka oo xarib iyo cagajugleynba u geysanaya wariyayaasha. Sida ay sheegtay hay-adda RSF ee wariyayaasha aan xuduudda lahayn, tan iyo sanadkii 2010 waxaa Soomaaliya lagu dilay in ka badan 100 wariye ama shaqaale warbaahineed. Sidoo kale waxay hay-addu sheegtay in warbaahinta madaxa bannaan ee Soomaaliya ay si joogto ah ula kulmaan cadaadis siyaasadeed, cabsigelin iyo weliba musuqmaasuq in lala doonto. Wariyaal badan ayaa maalin kasta waxay la kulmaan xadgudubyo, mararka qaar jirdil loogu geysto, laguna burburiyo qalabkooda iyagoo ku jira howlahooda warbaahineed oo ay xogaha tifaftiran ugu soo gudbinayaan dadweynaha. Aweys Maxamuud Jilc waa agaasimaha 5TV, waxa uu ka waramayaa dhibaato ay ciidamada ammaanka u geysteen xilli howshiisa warbaahineed uu gudanayay.
Waxay ahayd xilli subax ah markii aan ka ambabaxnay xarunteena TV-ga oo Muqdisho ku leeyahay. Anigii waxay la socday wariyaal kale oo badan, waxaan kusii jeednay oo ujeedkeenu ahaa inaan ka soo waranno dhacdo habeenkii ka dhacday degmada Kaxda ee Muqdisho, taasoo ahayd weeraro iyo qaraxyo lagu qaaday xarunta saldhigga ee degmada Kaxda. Markii aan xoogaan muuqaalada duubanay, waxaa goobta soo gaaray ciidamo ka tirsan kuwa booliska, gaar ahaan ciidamada loogu yaqaano Xarmacad. Waxaa dhacday in markiiba ay nagu bilaabeen jirdil iyo rasaas iyo xabado. Alxamdulilah, Ilaah wuu inaga badbaadiyey rasaastaas. Waxaana dhacday inay nagu bilaabeen haraanti iyo feer iyo baad iyo wax walbay gacanta ku wateen oo nagu garaaceen. kadib waxa naga la wareegeen wixii qalabaan haysanay wixin la amray markaa wixii ka dambeeyay in la xiro oo indhaha naga la xiro oo gacmaha naga la xiro xabadka dhulka loo dhigo.
Faarax Umar Nuur waa wariye rug cadda ah oo ilaa iyo xilligii dowladdii kacaanka soo shaqaynayay, haddana waxa wax ka dhigaa jaamacadda ummadda qaybteeda saxaafadda. Waxa uu ka waramayaa culayska ay dhabarka u riteen wariyayaasha iyo sida iyaga iyo qoysaskooduba ay si joogto ah uga walwalaan nabad qabkooda maalin walba.
Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Falastiin ay aad oo mahadsan tahay. Haddii aan ka hadlo xaaladda ay kuuriyaasha ku shaqeeyaan, waxa waaye waxaan la dhihi karaa xaalad cabsi leh oo aan dhiirigelinaynin wariyaasha iyo dadka dhageystayaasha laftigooda wax ka sugaya war ka sugaya amaba inay soo wargeliyaan sugaya iyo qoysaska ay ka dhasheen oo maaratay oo cabsi ay ku taagan tahay. Mararka qaarkood wariyaashoodii maaratay wariyaha waxa la yeel hadii la dhaho ay dhibaatooyin la kulmaan iyagana maaratay cabsi ah. Marka aadi maaratay u adag tahay cabsidaas waxay noqon kartaa cabsi maaratay ka imaanaysa in la dilo, in la xero, in la jirdilo, in dhibaatooyin badan oo maaratay lagu sameeyo. In lagu ixtiraamo ma suurtagal ma aha. Xilligan la joogo dowladda maaratay mana aha kuwo laga sugaayo inay ixtiraam sameeyaan xagga meel walbaba dhinac walba hadii la fiiriyo. Meelaha qaarkood wariyaasha waxay noqdeen inay ixtiraam daradii loo muujiyay iyo cabsidii gashayba waxay sameeyaan inay waddanka isaga cararaan qaar badan, qaar badanna maaratay shaqooyinka isaga haraano shaqooyin kale ay galaan. Marka haddii la ixtiraamayo waxaa la siin lahaa xoogaa la siin lahaa shaqadooda caawinayso iyagana oo shaqadooda ku dhiiran lahaayeen. Marka ma jirto maaratay ixtiraam weyn ay haystaan oo maaratay oo ay ku naaloon karaan marka loo fiiriyo Soomaaliya oo dhan, gaar ahaan Muqdisho oo ay ku badan yihiin wariyaasha tira ahaan.
Soomaaliya ayaa ugu horreysa liiska dalalka ugu halista badan ee ay wariyaashu ka shaqeeyaan, waxaana kasoo koobnay darada dhibaato ay kala kulmaan dhinaca dhaqaalaha, cadaaladda iyo xorriyadda. Dhowaan waxaa magaalada Hargeysa lagu xiray 15 wariye, kuwaasoo tabinaya dagaalka socda xabsiga magaalada sida ay warisay hay-adda CPJ. Sakriya Axmed Maxamed waa gudoomiyaha urur ay ku midaysan yihiin wariyaasha Soomaaliland. Waxaan weydiiyey caqabadaha ugu waaweyn ee haysta wariyaasha ka howlgala Soomaaliland.
Caqabadaha ugu waaweyn ee maanta wariyaasha ama saxafiyiinta Soomaaliland haysta waa ay badan yihiin waxa ka mid ah xarig, waxa ka mid ah xeerkii saxaafadda oo aan isaguna shaqaynaynin oo la bedelay kii hore markii hore la ansixiyey. waxaa ka mid ah dhinacii xirfadda iyo aqoonta oo aan lahayn institution fiican oo hawshaasi ay kasoo saxafiyiintu ka soo baxaan. marka haddii aan ku horeeyo oo kale caqabadaha taa ugu horeysa ee xariga ah, dee runtii iyada oo qofkii saxafiga ah siyaabo fara badan loo mari karo markii ay cabasho timaado ama wax lagaga cabanayo warbixin u qoray ama war uu tabiye laga cabanayo ayaa horta markiiba uu xarigii imanayaa. waxaa ka haboonayd in isagoo dibadda jooga la eedayn karo amaba maxkamadda looga yeeri karo, kabacdina la weydiin karo, warbixintiisii la qiimeyn karo, kabacdina nidaam noocaas ah oo qofkii saxafiga ahaa isaga aan ku noqonaynin inuu ka cabsado warbixinihii amaba inuu baqahad kadib inuu wax diyaariyo ayaa la mari lahaa. laakiin markiiba iminka qofkii saxafiga ahaa waxa uu la kulmayaa xarig markii warbixin ama dhacdo uu tabiyey ay timaado inay ciduni ka cabato. ta kalena dhibaatada ahna waxa weeyaan iyada oo haddana markii qofkii saxafiga ahaa la xidho aan xeerkii saxaafadda loo mari lahaa in qofkaasi lagu xukumo aan isaguna ula jirin. oo runtii sidaaynu ka warqabno Soomaaliland warbaahinteedu waxay lahayd xeer la ansixiyey 2004 oo la yidhaahdo 27-2004 xeerka 27-2004 kaasi oo xilli hore la sameeyey oo markii uu la jaan qaadi kari waayey warbaahintan cusub ee casriga ah iyo in ay ku jirto xuquuqihii iyo waajibaadkii saarnaaba la isku dayay in mar kale dib wax kabadal loogu sameeyo. markii warbix lagu sameeyay wax ka beddelkaasina ilaaminka procedure ku jira oo aan wali la meel marinin oo aan cid lagu xukumi karin runtii taasina hadana waa caqabad kale oo markii qofkii la soo qabtay xukun hadana ilaaha la xukumay nidaamkii aan loo marayn laakiin xeerar kale oo xeer ciqaabeedku ka mid yahay la marnayo
culayskan lamid ah sidoo kale waxa uu haystaa wariyaha Puntland Maxamed Daahir Ceynaansho waa gudoomiyaha ururka saxafiyiinta Puntland wuxuuna ka warramayaa sharci darrada lagu wajaho wariyaha iyo culayska sharciga dhinaciisa ka haysta
Falastiin waa maasan tahay adiyo fiirooda intaba Puntland waxa gaara ma jiraan Soomaaliya ay waxa kala wadaagtay kala simanta ama gudaha geeska Afrika duruufaha ku xeeran madaxbanaanida iyo shaqada warbaahinta intaba si gaar ah iyada u soo fiirino sanadkii ugu dambeeyay hoos dhac xoogan baa xukun jiray weerarada iyo falalka lidiga ku ah madaxbanaanida warbaahinta waxana sababtay dadaal badan oo loo galay darteed inay waxa way arintaas ku suura gashay meesha laakiin kama aysan maqlayn marnaba in xarig kiisas way jiraan saddexa waxaa kaloo jiray handadaado cada jubleyn iyo kutagrifal awoodeed oo hadeen oo ka imaanaysa dhanka mas-uuliyiinta dowladda qaarkood intaas oo jirtaba Puntland way kala wadaagtay Soomaaliya inteeda kale iyo wariyaha maxaa la yiraahdaa dalkan ka howlgalaba
wariyaha gabdhaha oo iyagu caqabadaasi guud la wadaaga wariyaha kale ee ragga ay la shaqeeyaan ayaa waxa u sii dheer mid iyaga u gaaro ay kala kulmaan goobaha shaqada iyo banaankaba Farxiye Qeyre waxay madax u tahay urur ay leeyihiin gabdhaha warbaahinta ka shaqeeya waxana aan weydiiyey culaysada gaar ahaan u haysta gabdhaha warbaahinta ka howlgala
marka laga soo tago culaysada guud ahaan wariyaha ay qabaan ina si gaar ah gabdhaha wariyaha waxaa jira caqabado u gaar ah maadaama in waxaan ka hadlayaa gabdhaha wariyaha oo warbaahinta ka shaqeynaya han noqdo kuwa gudaha qaybaha kala duwan iyo kuwa caalamiga ah markastaba gabdhuhu way ka jaalan jabadan yihiin wiilasha in marka laga hadlayo fursad siinta xarunta warbaahinta weli in fursad sinaan ah wiilasha iyo gabdhuhu ma jiraan dhinacaas gabdhuhu aqbada badan ayay ka dareemayaan in fursadaha ugu waaweyn xarunta warbaahinta ama TV-yadu ay bixinayaan haday noqon lahayd in agaasime madaxa barnaamijyada tiftiraha dhinaca maamulka dalacsiinta inta badan fursadahaasi still weli sidii wiilashu ay ugu gaaminayaan in isku dayo badan waa ay jireen iyo in sidii isbeddel loo sameyn lahaa sinnaan shaqan ay u jiri lahayd oo agaasimeyaal xarumo warbaahineed kala duwan ka kala socday ilaa maamul goboleedyada dhowr mar oo kala duwan aan kala fariisanay ama barnaamijyo follow up gender declaration la yiraahdo dhammaan agaasimeyaasha xarumaha warbaahinta dalku ay wada saxiixeen runtii waan ku aamaneynaa si gaar ah xarumaha qaar ee warbaahinadu inay tallaabooyin ay qaadeen gabdhaha qaar la dalacsiiyay laakiin weli sinaan ma jirto
mid ka mid ah dhibaatooyinka ay wajahayaan wariyaha ayaa haynaanay jirin sharciyo lagu qaado wariyaha oo u gaara waxaana mararka qaar ay dacwooyinkoodu u gudbaan maxkamadda military sidoo kalena askarta iyo maamulada sida xun ula dhaqma ama dhaawaca wariyaha iyo qalabkooda ayaa wax maxkamad ah la soo taagin haddaba hadii la xiro wariyaha ama laga soo dacwoodo sida loo qaado dacwadaasi waxa su'aashaasi weydiiyey Sakriye Axmed gudoomiyaha Soja
laba mekanisam baan isticmaalayaa ururka saxafiyiinta Soomaaliland maadaama oo uu mas'uul ka yahay ilaalinta xuquuqda saxafiyiinta iyo in ay helaan saaxad ay ku shaqeeyaan ba iyo in tababarada iyo aqoonta baan ka dhisna maadaama hawlaha aan u xisaaranahay markii ay timaado aan la kulanno arrimaha noocaas ah laban nidaam baan marnay hoos markii hore ururku day wuxuu warbixintii buu dib u eegaa qofka saxafiga lagu soo xulay ka bacdina waxaanu eegnaa dowr warbixintan inay shuruudihii iyo anshaxii saxafinimo ay martay oo loo dhameystiray ka bacdi baan markaa isku daynaa go'aan weyga ama dariiqa aan u mareyno inaan arinta aan u gudagalo ama aan ugu wajahno hadii aan u aragno qofka warbixintiisu inay u baah inay jaban tahay runtii ay qof kale xuquuqdiisa amaba hay'ad kale xuquuqdooda u dhimayso nidaam bade suluux habaanu marnaayo inaannu qofkii iyo cidii xidhay iyo hay'adihii aanu kala hadalno soo qabtay oo halka aanu marro runtiina aanu de nidaam hoose aanu isuga xalino haddii aanu aragno warbixintaas inay dheeli tiran tahay inada waxaanu ku gorgortanaa in qofka saxaafiga xuquuqdiisa la ilaaliyo shaqadiisana la ilaaliyo oo loo madax banaaneeyo oo xurriyadu dareemo oo ay tahay warbixinta lagu soo xidhay markaa mid dhameystiran inay tahay laakiin sababihii loo soo xidhay in de sababta loo soo qabtayba ay khalad ahayd baanu iyadan halkaa marnaa markaa waxay ku xidhan tahay uun qaabka qofka saxaafiga ah ee markaa la xidhay uu maray.
Gabdhaha warbaahinta ka shaqeeya ayaa ka sokow cabashada guud ay ka qabaan xaaladda bannaanka goobahooda shaqada. Waxay dalbanayaan in loogu cadaalad falo xarumaha ay ka shaqeeyaan oo la siiyo fursadaha ay helaan dhigooda la shaqeeya ee ragga ah. Waa tan Farxiye Qeyre oo sharxaysa arrintan.
Sinaanta goobta shaqada wiilashii gabdhahaba in si sinaan ay uga wada shaqeeyaan fursadaha wiilasha la siinayna gabdhaha in la siiyo maadaama in dad soo wax soo wada bartay ay yihiin tababarada isku siman ay uga faa'iideystaan wiilashii gabdhaha in ay jiraan gabdho badan oo wax bartay jaamacada kasoo baxay soo qalin jibiyey in shahaadooyin haysto gabdho badan oo diploomooyin diyaariyey ha noqoto journalism hadda ha noqoto maadooyin kale oo runtii in ka shaqaynta warbaahintana aada ugu fiican markaad ku aragtita meelaha laisugu yimaadona aad ka dareemi kartid boo gabdhaha qaar inay yihiin gabdho aada u dhiifoon shaqadaana kasoo bixi kara intaasna ay usii dheer tahay in waayo aragnimo saxaafadeed oo muddo dheer ah ay heystaan ama xarumo warbaahin kala duwan ay kasoo shaqeeyeen. Marka gabdhahaasi ayagoo loo fiirinayo waayo aragnimadooda ayagoo lagu qiimeynayo xirfada waryanimada ay heystaan iyadoo lagu fiirinayo tababaradii kala duwanaa ay soo qaateen iyo shaqooyinkii ay horey usoo qabteenba in sinaanta goobta shaqada muhiimada gaar ah loo siiyo oo aan loo fiirinin in waa wiil iyo waa gabar runtii loo fiiriyo yaa shaqadan kasoo bixi kara.
Dhegeystayaal, waxaanu la xiriirnay mas-uuliyiinta dowladda federaalk ee dhinaca warbaahinta iyo sidoo kale maamulka Soomaalilan. Labadaba noomaanay suura gelin in aynu helno, balse sargaal sare oo ka tirsan madaxtooyada Puntland ayaa V O E-da u sheegay in ay wax badan ka qabteen cabashooyinka wariyayaasha aynu ku dadaalayaan sidii warbaahintu ay si xor ah howlaheeda ugu gudan lahayd. Marka ugu horeysa oo ay noo suura gashana, waanu idin soo gudbin doonaa fikirka mas-uuliyiintaasi.
Sida ay muujisay xogo iyo cilmi baaris ay samaysay hay-adda difaaca wariyayaasha ee C P J ee dalka Mareykanka, xarunteedu ay tahay 16 wariye ayaa la dilay sanadkan oo qura, halka sanadkii hore la xiray 293 wariye. Guud ahaan caalamka waxaa geeri iyo nolol lagu la'yahay 65 wariye. Warbaahinta waa qayb ka mid a dimuqraadiyadda iyo wargelinta bulshada ee hawsha ay dowladooda iyo maamulkooduba u hayaan. Sidoo kale waa il ay dowladaha iyo maamuladuba ka heli karaan baahida shacabka iyo guud ahaan aragtidooda ku aadan hawsha maamulkooda. Isku xirahaasi muhiimka ah oo la waayana waxay halis gelinaysaa dowlad wanaagga iyo horumarka dal kasta uu hiigsanayo. intaas ayaan dhegeystayaal ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkii bandhiga V O A. tan iyo intaan mar kale dib u kulmi doonana nabadgelyo.
magaalada London waxa ay ka mid tahay magaalooyinka Britain ee weerarada mindiyaha ay fara ba'an ku hayaan. Toddobaadkii tegay oo keliya ayaa mid ka mid ah xaafadaha London waxaa lagu dilay 4 qof oo dhammaantood loo adeegsaday mindiyo, sida uu warbixintan noogu soo diray wariyaheena V O A London Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
Toddobaadkii lasoo dhaafay oo keliya waxaa London ka dhacay 4 weerar oo mindiyo loo adeegsaday oo lagu dilay 4 qof oo dhammaantood ku wada nool xaafadaha ku yaala dhinaca koonfurta magaalada tan London. waxaa kaloo iyana jiray weerar kale oo loo adeegsaday mindiyo oo ka dhacay qaybo kale oo ka mid ah magaalada tan London iyo goobo ka baxsan. Booliska London ayaa si weyn loogu dhaliilay, waxaana loogu baaqay inay ka hortagaan weerarada noocan oo kale ah ka hor inta aanay dhicin. Maxamed Nuur Qalimo oo si dhow ula socday weerarada dhinaca mindiyaha ah ayaan weydiiyey.
sidaan ognahay waayahan waxaa kusoo batay wadankan Ingiriiska dhalinyarada khaasatan madow dilka naaf kraymka ah oo ah mid maanta aada khatar weyn ugu haya dhalinyarada Soomaalida iyo kuwa madow ee laga tiri badan yahay run ahaantii muddo badan ayay arrimahan socdeen laakiin hadda waxaad moodaa inay farxad ka sii baxeen oo dilku aad u batay oo qasatan loo isticmaalo midiyaha inkastoo booliska waddankana ay leeyihiin waxaanu qabanaa laakiin waxaad arkaysaa in hawshan ay noqotay mid si joogta ah uga dhacda ee waddanka Ingiriiska ee marka dhalinyarada Soomaalida oo kulli tabo kuwa ambay kamid noqdeen ee laakiin dhibaatada anaga noo qaska ah isaan uga hortegi lahayn hadaan isu sheegno yaani dhalinyarada horto sida badan marka ay iskuulada ka soo baxaan ayaa sida badan ay dhacaan dhibaatooyinkan ama ay ku biiraan gangs ama ay saxaafada isla socdaan ee wado qaldan ku leexdaan laakiin waxyaabaha lagu hortegi karo waxa kamida in iskuulada ay dhigtaan oo kala waalidku ay ka warqabaan markay ka soo baxaan dadka ay la socdaan ay iska eegaan dhalinyarada ay la saaxiibka yihiin hadii ay kari kartaan ayba noqotaba in aad iskuulka ka soo wadato si aad maareeyo uga ilaaliso wiilkaaga ama carruurtaada inayna ku biirin gangiskaas ee midiyaha ku shaqeysta ee isku dila iyaga dhexdooda marka qaar ku xafada kale gruub kale intay u dagaal tagaan ama ay gang ahaan isku maareeyo dagaalaan ay wax ka soo dilaan marka in oo intaas oo dhan wiilkaaga uu ka nabad galo ama carruurtaadu ay ka wiilashaadu ay ka nabad galaan waa in dadaal dheeri aad sameysaa oo aad iskuulada ay dhigtaan iyo dhaqdhaqaaqooda iyo dadkay saaxiibka lahiin dadkay la socdaan aad aad isu uga haysaa ee adiga waa inaad la saaxiibtaa waqtiyada ee iskuuladu xiran yihiin oo kala aad adigu u badnaataa inaad isla socotaan
weerarada mindiyaha ayaa ka mid ah dhibaatooyinka ugu badan ee guud ahaan haysta bulshada ku nool magaalada tan London waxaana si gaar ah ay u saameysaa dhalinyarada Ridwaan Xaaji Cabdiweli VOA London
hamoogaanin dhageyse barnaamijyada kulanka waalidiinta iyo sasame Sheekoy sheeko
dhageystayaal maalmaha jimcaha iyo sabtida waxaad VOA ka dhageysataan barnaamijyo xiiso leh oo loogu talagalay waalidiinta iyo caruurta
barnaamijyadan midkood waxa uu ku saabsan yahay waalidiinta iyo daryeelka caruurta iyo barnaamij kale oo ku saabsan madadaalada dhallaanka waxaana laga dhageystaa moojadaha gaagaaban ee 16ka iyo 19ka mitirband iyo FM-yada geeska Afrika
saacadaha aad barnaamijyadan dhageysan kartaan waa 7:00 to 7:00 subaxnimo iyo 6:00 to 6:00 fiidnimo maalmaha jimcaha iyo sabtida
haddaba waalidiinta iyo caruurtoodaba waxaan leenahay hamoogaanina barnaamijyada si kulanka waalidiinta iyo sasame sheekoy sheeko
la socda oo ka faa'iideysta sasame sheeko sheeko iyo kulanka waalidiinta
halka aad weli nagala socotaan dhigistayaal waa laanta af soomaaliga v o a oo idinka imaaneysa washington haatana waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban waxaa soo jeedinaya xuseen xasan dhaqane
baarlamaanka cusub ee soomaaliya ayaa iska soo dhex xulay 17 xubnood si ay u abaabulaan waqtiga codaynta madaxweynaha guddigan ayaa ku dhawaaqi doona maalinta doorashada horaantii sanadkan IMF waxay ku hanjabtay in barnaamijka muhiimka ah ee lagu maalgeliyo mushaaraadka ciidamada iyo adeegyada kale uu waqtiga ka dhici doono haddii dowlad cusub aanu dalku yeelan ka hor 17-ka bisha May haddaba wax ka yar 2 toddobaad doorashada madaxweynaha ma lagu qaban karaa waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah sharciyaqaan Gaacye Bashiir Xasan iyo siyaasiga Cabdi Nuure Siyaad hadalku waxaa ku horeynaya Gaacye Bashiir
aniga su-aashaas jawaabteeda kooban waxaan u arkaa 12 maanta bisha waa 12 casho oo hadda ka bacdiyana inaan ayka suurtagal ahayn in doorashada madaxweynaha lagu qabto oo hadda sababta waxa weeye way iska muuqataa caqabado badan baa jira oo ay ka mid tahay arrinta in xal laga gaaro kuraastan hadda gobolka Gedo oo la isku hayo oo laba gruuba kooxno ay ka timid ceel qaalo oo Kenya ah lagu soo doortay yaan dhihin lagu soo xulay oo dhinacaas ah midoobe iyo Kenya ka yimid iyo 16-ka garbaharay marka taas in xal laga gaaray u baahantaa ka hor intaan doorashada madaxweynaha la qaban, taas waa caqabad jirta. Mideeda kaleetana Soomaalida waxay tidhaahdaa meel hal lagu qalay mana hogun yara mana hawl yara, dee doorasho madaxweyne oo waqti bay u baahan tahay dheer oo 12 cashar waqti ka dheer bay u baahan tahay diyaargarowgeeda iyo qabanqaabadeeda iyo musharaxiinta iyo shuruudihii soo buuxintooda iyo yacni marka la fiirsho 12 casho oo dee asbuuc iyo asbuuc barkiisa waxay ila tahay inaysan suurtagal ahayn haddaysan iska riyo ahayn.
Waa mahadsan tahay Gacaye Bashiir. Haye Cabdinuur Siyaad.
Waxa weeye hadda sideedaba waxyaalaha qaymka haddii qiyaas laga sii bixiyo sideedaba dad islaanahanahay waa iska dembi. Waxaan rabaa inaan sheego sideedaba aqliganagu inuu u shaqeeyaa la rabaa sida ay dadka u fakarayaan la dhahayo waa idinka guureynaa haddii maaragtay ay maaragtay aad waqtigaas doorasho dhici weydo waa guureynaa. Ma guuri karaan, taas waa beentood, waayo maslaxadda ay dalkan ayagu ka leeyihiin waxay culays ku saarayaan dadka isleeyihiin, waa idiin daga fududaayeen ayay culays ku saarayaan mooyaane. Mana tegayaan, mana guurayaan, lacagna ma goosanayaan, waayo lacag hadday goostaan oo lacagta goostaan anagu hadda sidaan u noolaa jirnay waa naqaanaa, sidaan qoraynana waa naqaanaa. Ayagu wax ay camcamayeen oo gacanta ku hayeen oo anagu go-aankooda ay nala lahaayeen meesha ku hayeen, wixii marka hadday yidhaahdaan waa ka tegaynaa oo waa ka guureynaa, hadda anagu waxba naga qasaari maayaan, faa'iido mooyaane qasaara, ilaahay baan sidaan u noolnay waa u noolaanayna, mana qasaarayno. Annaka Soomaalida ka qiyaasan hantanada waa shaqadan oo ah doorashadii sidaas ma lagu qaban karaa, ma lagu samay karaa. Meeshaan hadda doorasho ma jirino, waad ogsoon tihiin saacado koobana 20 xildhibaan 30 xildhibaan lagu doodanayay. Marka wixii dhammaystirkoodii iyo waxqabadkoodii iyo hadda waxay ahayd hees naloo dhiiban qaadayn, heeskiina waa qaadmaya muddadii ayaku ay yidhaahdeen muddo ka sokeeya, waayo dad u dhaga fududay meesha ku ogyihiin muddada ka sokeeya wixiiba dhici karaama. Marka sidaas abukaato hiiri kuma raacsani, waa xoogaa waa ku kala bedelanaya abukaataa, waa isagoo mahadsan inkastoo isagu maaragtay qiyaaso kale malaha uu qaato xoogaa uu Soomaalida in wuxuu dhex yaaliin uu miisaankeeda qaatay. Marka waxaan Soomaalida madax yaaliin keligood, go-aan annaka aan keligana leenahay maahan, go-aanka waa go-aan maaragtay dad kor ka haystaan.
Cabdi, waa mahadsan tahay. Gacaye, waa maqlaysaa hadalka Cabdi, haye jawaabtaada.
Arrintan hadda aad sheegaysaan oo idna weydiisay oo ah 12 casho waa waqti aad u yar. 12 casho marka la xisaabsho oo loo qaybsho guddiga shalay la magacaabay isaga laftiisa wuxuu u baahan yahay 5-6 casho oo uu kusoo diyaariyo jadwalka, kusoo diyaariyo in baarlamaanka la keeno. Baarlamaankaas laftiisa waxa ka imaan doona lama oga waxyaabaha inay wixii meel marin doonaan iyo inay magaranaysa ay caqabada lafteeda ka imaan doonaan. Dee sida Soomaalida aan uga baranayna caqabadu mar walba meel walba checkpointyadu waa iska badan yihiin, dadka u yaalla kala aragtida duwan. Marka yacni marka haddana lagu sii dhufto isdiiwaangelintii iyo lacagashubidii iyo ololihii doorashada iyo waqtiyadii iyo fasaxyadii ciidihii iyo jamciyayaashii iyo marka lagu daro 12 casho waa waqti aada ugu yar baa anigu isleeyahay. Daadaysa riyo ahayn anigu waxaan isleeyahay ma shaqayn karto 12 casho. 20 casho oo hadda laaban ayaa xitaa aada ugu yaraan doonta, laakiin ilama aha inay noqon doonto 12 casho inay ku filaan doonto.
Mahadsanid Gacaye. Cabdi, haye.
Run ahaantii waxa weeyo waxay ku xiran tahay go-aanka oo waxay ku xiran tahay go-aanka guddoonka baarlamaanku oo maaragtay ay gaaraan oo guddigan 17-ka ah oo ay sameeyeen guddoonka baarlamaanka iyo ayay ku xiran tahay. Laakiin aniga filimaayo haba yaraatee filimaayo in maaragtay ay ku qaban waayaan, waayo waxa weeye wax ayagu go-aankooda maaragtay ay leeyihiin maaha, waxa waaye askar safan oo wax loo yeeriyaan. Marka waa safanahay askaraanahay wixii naloo yeeriyaan qaadanayna, marka saacaddii naloo qabto oo naloo fuliya u maleymaayo in waqti maaragtay kulumayo. Laakiin waxaa lugjiid keeni kara siyaasaddu markay isdiidantahay, siyaasadduna hadda weligood siyaasad Soomaaliyu inay midnimo ku ahaato iyadana looma ogolaan ayakuna ma abuuran. Marka sidaas daraaddeed saasaa wax u meel maraaya.
Ugu dambeen xildhibaanadii lagu soo kala doortay Ceelwaaq iyo Garbahaare midkoodna kama qayb qaadan doorashada guddoonka baarlamaanka, sida hadda muuqatana weli go-aan lagama gaarin ama arintoodii lama xallin, kamana qayb qaadan doonaan sida muuqata doorashada madaxweynaha. Yaa qaaday mas-uuliyadda in gado aanu matalaad ku yeelan doorashadii guddoonka baarlamaanka, tan madaxweynahana loo malaynayo inaana ka qayb qaadan doonin? Mas-uuliyaddeeda yaa qaadi doona? Waxaa ku hormaraya Gacaye Bashiir.
Nidaam baa jiray Soomaalidu ku heshiisay, Soomaalidu ku heshiisay yaani 5-4 nin oo markaas iyagu dee talada haysay, ay ku heshiiyeen oo meel dhigteen baarlamaankii meesha joogayna uu meel mariyey adduunka iyo dadka Soomaalidu ahaa markhaati ka ahaayeen, kaasoo ahaa in 11 deegaan doorasho ay doorashadu ka dhacdo. Waa nidaam baal marsan sida ay dadka ku heshiiyeen oo iyaga laftooda kuwa hadda waxaa sameeyey ay qaybta ka ahaayeen wixii ay ku heshiiyeen wax baal marsan oon meelna kasoo gelin bay horta ayay arrinta ceel waaq ahayd. Haddii hadda la dhihi lahaa gobolka gado gudihiisi weyo, haddii magaalo ay waxoogaa si wax uga jireen mid kale lagu wareejiyey, haddii la oran lahaa, waxaan kuu xaqiijinayaa ceel waaq doorasho ka dhacday ma jirto. Axmed Madobe diyaarad buu wuxuu ku geeyey dad ku geeyey meesha la yidhaahdo ceel waaq garoonkeeda, daqiiqadii waa la gudbiyey, waxaa loo gudbiyey meesha xuduud beenaadka laga tallaabiyey, ceel qaalo waa la geeyey. Say doonta waxa ahaato yaaleh eedaas bay imaanaysaa, eedaas yaaleh oo in arrintaas ay saa u dhacdo oo xildhibaanadii gobolka gado ay ka haraan doorashada guddoonka, haddana midii madaxweynaha la leeyahay ma ka qaybgalahayaan mise kama qaybgalahayaan, eedeeda yaaleh bay imaanaysaa. Waxaa leh eedeeda prime ministerkii wadanka, prime ministerka ahaa xukuumaddii xilgaarsiinta oo isagu doorashooyinka iyo amnigeeda iyo howleeda hagayay ayaa waa madaxweynihii direen ayaa wuxuu isku dhajiyo isku tulay madaxweynihii ay direen oo jamhuuriyadda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo gobolkii Gedo marka dagaalkii buu ayuu waafajiyey. Marka dadkan matalaadooda meesha kama baxayso oo matalaadooda mar walba leeyahay waa gobolka koonfurta Soomaaliya ugu weyn, ugu dadka badan, ugu istaraatiijisan, xuduudahaas oo dhan dhaco oo maganaysa isagoo istaraatiijiyadiisa leh iyo cimiladiisa gaarka ah oo kama harayo matalaad ma waayahayo.
Haye gabagabada Cabdinuur Siyaad,
reer isagu meesha u dhashay oo isagu meeshii haysta oo qabiila oo magacii loo baxshay maamul goboleed iyo reer meeshii ku badan laakiin matalaadii rakal ka haystaan madaxweynihii maamul goboleedkaas reerkii meesha haystay ma ay waafaqsana. Sidaas dareeddeed iyagu waxay u arkaan majority isku arkaan, isagiina minority u arkaan. Sidaasaa waxay keentay marka inaysan midnimo jirin. Midnimo la'aantaasa marka waxay keentay in wax lagu wada heshiis lagu wada yahay inay yimaadaan dalkiina ma laha midnimo wada jirto, Soomaalinimahu ma jirto, qabiil waxaa laga dhigay la yiraa maamul goboleed. Maamul goboleed haddaad maqasho waa hayb qabiil. Fakarkaas kala geynta ahaa oo abuuran ayaa maaragtay Gedo dadka tabashadoodu ku dhacday ayay ka mid yihiin, gobollada kalena way ka jiraan. Marka sidaas daraaddeed marka haddeer ma soo abuurmi karto haddeer in intay yimaadaan ay hoggaan wax ka doortaan. Waxaa qasaba hadhow waxa gadaal in laga saxay lagu heshiiyey ay ka mid qayb ka yihiin oo ah guddoomiyaha baarlamaanku inuu inta fariisto oo yiraahdo ordaha haddeer doorasho soo gala oo kabacdi soo dirsada xibnihiini, iyadana waxa weeye haddana khilaaf kale iyo dhibaato kale. Marka dalkan adeer khilaafkiisa dadkii sameeyey oo abuuray oo gacanta weli ku haysta ayaa sida ka dhigay. Marka ayagu waxay abuuraan maahane fakaraan annagu leenahay Soomaalinimaha annaka waxaas go'aan ka gaarin, go'aanan gaari karnaa ma jiro. Maahan in dadka Soomaalida been loo sheego, wax go'aanho annaka nagu xiran ma jireen.
Intaa waxaa ku eeg xubinteena dooda gaaban, inta doodan mid lamid ahan dib kaga kulmeyno. Waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Senator Xuseen Xasan Dhaqane ayuu ahaa kaasi uu soo jeedinayay dooda gaaban. Hadda ayo kalena waxaad nooga barateen dhegeystayaal barnaamijka dhakhtarka weydiiye ku soo dhawaada. Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka dhakhtarka weydiiye. Waxaana marti ku ah Dr. Cawaale Maxamed Cabdulaahi oo ku takhasusay qalliinka guud, wuxuuna dhakhtarku ka howlgalaa magaalada Muqdisho. Dhakhtarka ayaa marka hore waxa uu ka hadlayaa inta nuuc u kala baxo qalliinka guud.
Qalliinka guud wuu noocyo badan yahay. Qalliinka magaca guud marka laga hadlayo waxaa lagu sameeyaa jirka qayb kastoo ka mid ah jirka ayaa lagu sameeyaa, marka laga soo bilaabo madaxa ilaa iyo siday dhahaan suulka ama cirabta meesha ugu dambeysa jirka. Noocyada qalliimada inta badan adduunka laga sameeyo waxaa ka mid ah qalliimada nervoho kale, qalliimada xabadka oo ay u yaqaanaan cardiothoracic surgery, qalliimo lagu sameeyo caloosha oo kale yidhaahdaan abdominal surgery, qalliimada xididada halbowlaha mara oo ay vascular u yaqaanaan surgery ama xididada ku dhaco, qalliimo waxaa jiro ku dhaca maxalli lafaha waxyaabaas u yaqaanaan qalliimada lafaha ama orthopedic afka qalaada u yaqaanaan. Soo marka qalliimada aad ayay u badan yihiin.
Waa kuwee marka qalliinada ugu adag?
qalimada ugu adag inta badan la dhaho waqti badan way qaataan waxa ugu adag qalimadan lagu sameeyo wadnaha kale oo laga yaabo inay qaadato in ka badan 12 saac iyo ka sii badan sala socotid waxa jirtay 1900 waxa la sameeyay qalin oo wadnaha lagu bedelayo heart transplantation af qaada ku dhahan wuxuu socda qalinkaas sida bugaagta ku qoran in ka badan maalin iyo barkeed laakiin hadda ayadoo la helay waxyaabaha fududeynaya qalabkan sida mashiinka wadnaha hadduu qofka lahayn ka caawinaya ayaa taa waxay keentay in qalimada waqtigoodi ka soo yaraadaan laakiin wali qalimada qaarkood way gaaraan 8 saac 12 saac iyo ka sii badan buulay way gaaraan qalimada ugu badan ee gaar waxa kamid ku wadnaha kuwa maskaxda ama nervaha qalimada lagu sameeyay brooyinka maskaxda ku sameysmo kale waxay qaataan waqti aad u badan waxa kala dhacda qalimadan xididada isku xiraay sababtoo ah la socotid waxa jirto xididada waaweyn oo laf dhabarta mar oo ay dhahan aorta waa xididku ugu weyn marka qarkood isku aadintiisa markay ku dhacdo waxay dhahan afka qalaad aneurysm oo inay dabacdo xididkaas uu dabco lumenkiisa ama dhubucdiisa ay dabacdo waxa imaada in dhaqaatiir banta iska kaashadaan ay qaadato 12 saac iyo ka badan waana qalimada ugu adag inta badan dhimashadan ay aad u badan tahay
bismillaah magacaygu waa Liban Ibrahim Ahmed joogo magaalada Muqdisho marka kooda dhaqtarka waa maasan oo madcelina iyo VOA ayagana waa maasan yihiin barnaamijka su'aasha aan weydiinaa ugu horeysa waxa waa horto buro marka la yiraahdo qalimooyinka guudo kale buro waa ku jirta la yiraahdo buro ay horto maxay tahay maxaa sababa kara burooyinka taasoo kale waxa waaye maxaana sidee seese loo daaweeyaa oo ugu haboon burooyinka qaabkood taasoo weydiinaya dhakhtarka waa maasinta
buro waxa keena inta badan lama yaqaano waxa jirta culimada inta badan waxay dhahaan qofka ayna jub kartay in wax istumale chemical reactions jirka isbedelay waxa kala loo sababay brooyinka inay kaanaan oo kale environmentiga sababtoo ah dadkii waxa isbedelay hab dhaqankoodii waayo hore dadka saad ogeyd waxa la isticmaal jiray wax dhulka ka yimaada laakiin muddooyinkan dambe waxa imaanday in dadka isticmaalaan wax la soo diyaariyay oo preservative oo qofkii la dhahay raashinkan wuxuu dhacayaa 5 sano hadda naga dhiman maanta la soo saaray 5 sano kadib so chemicals kaas meesha ku jiro inta badan waxay sameey karaan inay bedelaan unugyada maxaal yiraahdaa qaabkii markooda u shaqeynayeen inay intay ka bedelaan oo unugyo badan ay soo baxaan burada waxa loo kala saaraa laba nooc mid halis ah iyo mid miskiin ah mid halista ah oo inta badan dadka dhibka ku hayso waxa kamid ah mid ay dhahaan prostate cancer oo inta badan hadda ragga burada ugu badan ama kansarka ugu badan ay ku dhaca ay tahay dumarka kale waxa ku dhaca burada ay dhahaan naasa ama kansarka naasa si guud burada iyo kansarka waa isku wada macno macna waa barar meel ku yimid waay so waxa ugu muhiimsan marka waxay tahay in la ogaado maxaa la sameynaya marka la arko waxay ku xirantahay mar walba meesha ay ku taalo haday ku taalo kale jirka haday ku taalo lafaha kale haday ku taalo si gooni ah loo maamulo haday ku taalo xubnaha caloosha iyo feeraha iyo maskaxda haday ku taalana si gooni ah loo maamulo meel haday buro lagu arko mar walba dhib ay ku haysa ama dhiig badan ay bixinaysaa ama waxay sameeyneysaa qofkii korriimadii waxyaabaha si kortegaysa ama neefti waxay ku celinaysaa ama qofkii kaadida ku celinaya haddii prostate cancer ama haddii cancer kana soo kale hadhow tuu keen karaa inuu sii fido oo feeri waxaas dib u sii geysto gabadhii nolosheedii waxaas iyo hadhow tii halis kale u sii geysto soo mar walba waxa muhiim ah burada in la helo qof dhaqtar ah oo daaweeya si lagu daaweeyo waxa loo baahan yahay waayo waxa kars brooyinkaas loo daaweyn jiray inuu hal dhaqtar qaliin bas loo daaweyn jiray laakiin hadda waa la ilbaxay waxa la sameeyaa inta badan in la helo dhaqaatiir ku dhawaad 4 ilaa 5 dhaqtar si loo helo dhaqaatiirtaas ay wada daaweeyaan mid uu daawo siiyo mid uu radiation waxaan ama shucaac ku daaweeyo mid uu ku daaweeyo qaliin marka intaas oo dhaqaatiir loo baahan yahay macna hal qof kaliya ma daaweyn karo
intaasna waxa ku dhan dhaqtarku weydii marti ku ahaa dhaqtar Cawaale Maxamed Cabdullaahi oo ku takhasusay qaliinka guud dhaqtarkuna wuxuu ka hawlgalaa magaalada Muqdisho intaan marka la kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo halka aad dhigistaal ugu nagala socotaana waa laanta Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhigisanaysaan Washington. Haddii aan idin xusuusiyo qodobadii warka ugu door karoonaa, isku horimaad ayaa waxaa saaka uu ku dhex maray dad cibaadeysanayay iyo ciidamada Israa'iil oo ku sugan barxadda masjidka Al-Aqsa. booliska ayaa xiray albaabada masjidka iyadoo 10 falastiiniin ahana ay kasoo horjeedaan in israa'iiliyiinta loo ogolaado in ay gudaha u soo galaan goobta muslimiintu ay u yaqaanaan alxaram ashariif. maamulka israa'iil ayaa wuxuu hakiyey gelitaanka israa'iiliyiinta aaggaasi 10 maalmood ee ugu dambeeyey ee bishii barkeysneed ee ramadaan ee dhammaatay. tan iyo markii uu waaga baryey ayaa dad aad u fara badan oo falastiiniyiin ahi waxa ay isugu soo baxeen barxadaha masaajidka al aqsa si ay u tukadaan salaada subax, iyadoo oo la eegayo ammaanka aadka u xoogan ee ciidamada israa'iil ay ku hayaan barxadaha masaajidka. Poland iyo Sweden ayaa si wada jir ah waxa ay u marti gelinayaan shir caalami ah oo deeqbixiyaasha ay markaasi ku ururinayaan dadaallo bini'aadminimo oo lagu caawinayo dagaalka dalkaasi Ukraine aafiyey, halkaas oo kumanaan lagu dilay, magaalooyina la baabi'iyey, iyadoo malaayiin qofna ay iyagu ku barakaceen weerarka Ruushka. dowladda Poland ayaa sheegtay in baahiyaha dalkaasi Ukraine ay aad u badanyihiin, inkastoo lacag hore loogu deeqay sababo la xiriiray baaxadaha khasaaraha dagaalka. haatana dhegeystayaal banaan idin soo qabto heesta ay wadajirka u qaadayaan Axmed Mowge iyo Zahra Axmed. heestaasi ay wada qaadayeen axmed mooge iyo sahar axmed waxay ugu dambeysay idaacaddan galabtii wararka v o a. intaan markale kulmi doono waxaan dhammaantiin baidin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo.